dugu, gurekin ditugu, Javier Klavera, Ana Murugarren eta Joaquin Trincado zuzendariak, Anton Reixas, Gaeko zuzendaria, eta Antonio Onetti, Autor Fundazioaren lehendakaria, eta jakinaina zuen galderen zai daude, eta mesedez utzi duzue jada arraziak egiteri. Aurrera, nork egingo du galderaren bat? Galdotu nahi nuen, ea, esplikatuko diguzue, film hau 2004an dago filmatuta, edizioa 2006koa da, eta zergatik erabaki da orain aurkeztea Donostian, zergatik, hori lehenbiziko galdera, eta bigarrena Javier Klaverentzat, ikusi dugu, ba, berriro, bizi berritu indela, ba, kruzifijoarena, eta egia da, behar bada jende bati zaidiola gustatzen, baina filmean ikusten da persona oso maitatua dela, ikuslek maite dutela, eta jende, ba, lanbideko jendeak ere oso maitatua, nola daramazu hori, bi alderdi horiek. Segitu emango diot hitza Joaquini, baina eta Murugarren adierazpen askatasuna da filmaren gaia, erabaki dugu Donostiako zinemaldiarekin gure harremana berritzea, eta bi ardatz on daude elkar lan horri dagozkionak. Ikusleen lana batetik, eta bigarrena adierazpen askatasuna, hori baita egileen lehen gaia. Horregatik, ikusleen sariaren patrozinioaz gain, datorren ostiralean aurkeztuko dugu, ba, horretaz gain, nahi izan genuen zuzendaritzarekin batera, ba, programatzea guretzat adierazpen askatasunaren perla bat den hau, eta ikusi dugu ze Javierkaren inguruko gertakariak azken hilabeteetan film honetako irudi batzuekin guretzat adierazpen askatasuna da sorreraren oinarria. Esga Fundazioa d'Autor, ba, gero eta gehiago lerrokatuko gara adierazpen askatasunarekin eta egileen protagonismorekin, eta guretzat Javier da egile adibide ezin hobea, egile eskubideari zentzua ematen diona, eta horrek egiten baitu egilea independente. Javier Krai alakoa da, adibide bat da Estatu Espainiarreko egileentzat, bere honestidadea, bere independentzia, eta uste dugu film hau bere garaian parte hartu zuenekoa, ba, berriak berreskuratu egingo du fundazio berfundatuaren bitartez, hortarako baitago espazio alternatiboak lortzeko, irekitzeko, eta zirkuito komertzialetan sartzen ez diren produktuak bultzatzeko. Sorreraren puntu oso garrantzitsuak azpimarratzen dituztelako Javierkaren lanak bezala, eta Javierrekin, Joaquin eta Murugarrenekin hitz egin da, ikusi genuen ze aukera zegoen, eta horregatik erabaki genuen onatortzea. Joaquinek zerbait esan nahi du. Horretaz gain, badago erabaki bat, zinemaldiko zuzendaritzaren partetik, interesa zegoelako, filmaren kalitatea delata, eta gainera adibide bat edo eredu bat izatea adierazpen askatasunarekiko, bueno, filmak izan, bueno, Javier Klaverek jazarria izan da personalki filmagatik, eta gu zuzendariak, ba, filmaren arduraduna gara, baita eduki hoiena ere, eta horrek ekarri du film hau bihurtzea, ba, esplotazioaren dagokionez, ba, film madarikatu bihurtzea, inorez da usartzen programatzera, ze gainera, ba, omen dago akusazio bat Javier Klaveren kontra, baita telebista kate baten kontra, alako moldez, non prozesu ilun horren hori lideratu duenak lortu baitu filmak argirik ez ikustea eta jendeak esatea nola programatuko dut nik hau. Ildo horretan, nik kontakizun bat kontatuko nuke, hau estrenatu zenean, Sundance-en 2006-an, garai hartan, gure filmak banatzen zituen konpainia bat, todo para pasta, ba harreman handia zuen, kate garrantzitsu batekin, nazioarteko kanalak zituen batekin, eta une hartan planteatu genuen, egingarria zela, ez zitula telebistaren beste salmenta batzuk ukitzen, salmenta egitea. Eta persona hark ez dut bere izenik emango, ez baitago gainera postu hartan, filma ikusi zuenean, deitu zidan, berreskuratu genuen sekuentzia hartara, labur metraiko, 10 komentarios izeneko super zortzi bada, eta etatik bi, kristofagia, sobla kristofagia, eta hor ikusten zaizkie ipurdiak uste de Javierri, nao seguru, eta esan zidan Joakin, ezin dut hau igorri, ego amerikan esate baterako, eta nik ordun esan nuen, bueno, ez da ezer gertatuko ere, sekuentzia hori kentzen baldin baduzu merkatu jakin batentzat, beti denik egin izan dira B bersioak eta C bersioak merkatu batuentzat. Orduan, bueno, orduan bukatuko dut ikusten. Jarretzen du filma ikusten, eta handik lau ordutara, ja beste puntu batera iritsi da, dela Joakin Sabinaren kontzertua zenean, parte bat Javier Krarekin baita, eta Koro Ingenuo kantatzen dutenekoa, Otanen kontrakoa, une hartan. Zoritxarrez, nik uste, alako geikeria bat izan zen. Politikarien aldetik, politikariak uste bai dute guztiaren jabeak direla, eta hor dut deitu eta esan zidan, bueno, hau aukerragoa da, ze... Eroste baldin badut hau eta transmititzen eta igortzen, ez dut iraungo bi egun nire egungo aukian. Eta hor dut nik uste dut, ez ga Fundazioen Autori koproduzela diren aldetik, ba oso egokia iruditu arren, eta zuzendaritza, eta zinemaldiko zuzendaritzari ere bai, badakit egokia iruditu zitzaila filmaren kalitatea datik, ez genuen inoiz euki, alako kritika onak, hain ahobatekoak, eta gainera adierazi nahi nuke, orain dirudirenaren kontrara, garai hartan kritikak ahobatekoak ziren, baina bertan sartzen zian La Razón edo Boceto taldea, sorreraren saria eman ziona, esate baterako, horiek ez dira susmagarriak, ez da, oso pensamendu librearen zaleak izateagatik, nahiko moderatuak dira, ez da? Eta Bozentok sari bat eman zion, filmoni, 2007, Guggenheim museoan, guri diri ere eman zitzaion, kamerakafen gatik, guri esan elabidea privada Javier Kraen gandik, eta loko delako linari bere zerebistara itzuli zelako. Orduan, amaieran norbaitek lortu du alako kortina bat altxatzea, inork ezak izin dan. Eta nik uste, zinemaldi bat, hau bezalako zinemaldi bat, bikaina, foro ezin hobea dela aldarrikatzeko, izan gintezkeela ere modernoagoak, herrialde honetan, ez dira beti izan, Javier bere kantan batean esaten duen bezala, Espainia kaini da torrela eta Espainia zo Espainioka da bat ematen dizula, horren Espainioka da bat eman digute, eta ez dago eskubiderik filmak ezin izatea bere zirkulazio logikoa, kalitatea, bueno, Jane Jarmusen lerroan dago, hildo hortatik Neil Youngekin egin zuen bezala oso libre, jaberentzatera izan behar zuen bezala, baina niri iruditzen zait oso logikoa dela. Bai, uste bigarren galderari zeuk erantzun diozu, ez? Nola zan galdera? Izan diren arazoekin, ba jende bat ez dagoela ados Javier Craerekin. Baina harrigarria da, persona oso maitatua zarela, oso ikusle fidelak dituzula areto txikietan urtero, eta jende asko ere badagoela, kantariak, antzezleak, lapidekoak, zutaz, ba, gauza oso onak esaten dituztenak, geniotzat, jotzen zaituzte. Tira, jende hori film honetan agertzen direnean. Nik filmetik ezagutzen nuen bakarrik, ni agertzen nintzenekoa. Gainerakoa haien lana izan zen, Kristorena haien lana izan zen, zenik hori egin nuen oin dela 25 urte, super 8, eta inork ez zuen ikusi. Eta ez neukan ere. Eta horren agertu zen. Baita kurgo genu horrena, kantatu nuenean estraineko aldez. Ba, sorpresa, nintzen nik filma ikusten, eta gero ikusi nuen, ba, oin dela 25 urteko zerbaitek, ba, alako jartzen ahuntik ba daukala. Neri iritzen zait hori okerkeria badela, hori fikzioko lan bat da. Ateatzen badun norbait tiroka, inori etzaio utuko esatea, ba, alako hilketa bat izan dela, eta agertzen dira esku batzuk hor, eta ofeko hauts bat, esku emakume hautsak, eta kruzifijo hartu, eta ez dakit zergatik ezin dudan nik hori jarri, eta egia esan, nik ez nuen espero hori ikustea. Ez nekien dokumentu hori nun zegoen, nire lagun batek zeukan, orduan haiek aurkitu zuten, eta orduan hori guztia iruditzen zait, okerreko zerbait, ekiboko bat. Nik ez dut hori bilatu, baina ez zait axola izan hori topatzea, azken batean, oain dela 25 urte, beste gauza asko ere izan, egin dituen, eta oi hartzuna izan dute, baina honekin ez nuen espero. Eta ez dakit zergatik alako nahaspila montatzen dute interneten batez ere, kontu korrente bat jartzeko, uste du motibuak hor daudela, hortik dihoa zela, ze nik ez dut inongo dirurik hartu, nire akusatzaileek bai. Egunon? Eskerak eman ez dio Javier Craeri, ze are musikari eta are hitzei esker, nik ezagutu ahal izan zaituzte, bai zu eta bai Josh Brassens, eta hori horrek asko inspiratu nau, lagundu izan dit ona etortzea, adieraztera, musika maitatzera, zinema maitatzera, munduaren ikuspegi bestelako bat, beste kantari batzuengan ikusi ez dudana, ikusi duzugan. Eta esan nahi dut, alaber, badakigu denek eskatuko zutela kruzifijoarena, eta esan dut, hori, hartaz asko hitz egin da, ez du merezi. Baina galdetu dizunez, nik esan nahi dizut, nik parre egin dudala filmarekin, oso gozatu dudala, asko gustatu zaidala, batez ere ezautzen zintu dalako, eta banekielako jendeak zutaz hitz egiten zura, baina ikuste bat batean, jende batek esaten dula, bai, krae, bai, gustatzen zait, eta erran boa jumeinek esaten zuela, ba, zure diskoa Almasi Cicatrices Espainian egiten diskorik onena zela, exageratua. Oso ongi dago, ala ere, nire asko gusten zait. Eta pensatzen egoen, ze galdetu, baina ez nekien ze galdetu, eta esan dut, bueno, ba, esango dut nota positiboa, ba, eskerrak eman. Egia esan, filma luzemetraia da, ia ordu terdi, erreparatzea minutu batengan matean detaile xetasun horretan, gaina kalitate txarrekoa, ze super 8 filmatuta dago, orduan zaila da maneiatzea oso txikila, eta ezin izan nuen, ez da montatu ere, hautsi egiten zitzaizkidelako fotogramak, eta esan nuen, eba. Eta orain minutu batez ari dira, ordu betortetiko film batean. Da, bai, filma oso ongi dago. Ze ikustea dokumental gisako film bat, baino komedia dena, ba, xelebrea da, erraroa da. Ez honek meritua du, ze gauza osa zaila aurkitzea da, eta aurkitu duzue. Bueno, hori haien hauen kontua da, eh? Personaia oso oso erraz egiten duzu, Javier. Zure kantua oso parregarriak dira. Barruz lertzekoak dira, eta aukera izan dugunean jendearekin batera ikusteko filma, ba jendeak oso ongi pasatzen du. Bizitzari egindako kantu bada, eta jendeak txaloka eta parre egin eta denetatik, bibaka, hasi da. Mintzatzen da denetatik esaten du, eta horregatik gara horren politikoki ez zuzen, zinomen da gauzetaz libreki esatea. Ni Javier ez esango nuke, ez filmaz. Duela sei urte editatu eta zakituan egunerakoa ote dan. Gogoan dut, egon ginenean, ba, Habanako zinemaldian uste dut, filma hasten da, esplikatzen, ze pentsatzen duen Javier Claek, lanaren inguruan, eta esanez, gauza zentzuzko bat, alegia lanak ez duela persona duin egiten, eta Kuba bezalako herrialde batean, non mundu guztiak lan egin behar duen, lanik ez badago ere, ba, orduan hori aitu eta esaten dute ara. Ikusten dutenean, ba, zinemareto erroldoi horietan. Eta orduan, galdetu nahi dut, filmetik harratago, zein izan da zure erreakzioa? Ze, lehen esan dudana, zuri esker, Josh Bassesen gana iritsi naiz, eta jakin nuke nola iritsi zinen zu Bassesen gana. Hogeita bost urte nituela, Montrealera joan nintzen bizitzera, eta nekien frantsesa zan eskolakoa, da funtsean deusez. Hori nekien. Baina nire murgiltzea frantsesean oso bizkorra izan zen, beste remedio horik ez egon, ez da remedio. Eta ikasi nuen frantsesa oso ongi bi hilabetean. Bassesen disko bat hartu, ezagun egiten zitzaidan, hemendik, da nere arreba batek esan zidan, ba, hau frantsesa da, eta juramentu asko bota zaitu, eta kontuatu nintzen, ba, ulertzen nuela esaten zuena, ordun geratu nintzen, ba, txoratuta, esan nuelako. Hau da nik egin nahi nukeena. Baina uste dut, baina zorionez, gero pixka bat inkontziente bilartzen zera, eta esan nun, ez ez inoiz arenganara iritsiko, baina saiatuko naiz, behintzat, divertitu egingo naiz, ongi pasatuko dut, eta beak ere bultzatzen ninduen, ongi pasatzeko, eta horrela iritsi nintzen. Baina orduan, murgilketa erabatekoa egin nuen, bi urtez, egunero, egunero, bi ordu Bassesenak entzuten dituen sistematikoki. Ez epea jarretzen zuen, disko berriak ateatzen, eta bat ateatzen zunean, baneukan hiru hilabeterako. Esate dizut, egunero egunero. Eta oso ongi egon zen, eta eragin handia izan zuen nigan. Zure hitzak, Brennenak bezala, azkenean gauza berriak ateatzen dituzu, nun zegoen gordeta hau, idaztea konplexutasun literarioarekin, sortea baldin baduzu, ba, hori dauka. Ba, irakurketa berriak daudela. Baina nik ez dut esan behar, baina niri esaten diat eta Badago meko pandago kantu bat. Eta bilatu izan nuen. Pariseko flotatu, baina ez ondoratu. Eta hori da Parisen armarrian dagoen esaldia. Da, beraz, pixka da falta zait, bueno, ez, Brasense imitatzagatik, baina latinezko esaldiren bat sartu nire kanteta, eta jendeari ez du, zai, era uzgarri eruditzen. Galdera gai horik? Ni galdetu nire nioke, Javierri? Ze, gauza batzuk aurkitu ditut. Ez, zerbait ikusi dituzu, espero zenitun gauza, baina beste zerbait faltan hartu duzu, bueno, bazegon gauza bat, ez agertu ez izatea, ba, sutan jarri ninduna. Santiago ongun den, hotelean, sarreran, eta kristalezko batea zegoen, eta Ana Murugarren ekinean nintzen izketan, kamera lurrean, estutxean, ez dakit nola joan behar genuen. Eta bea zegoen hor, eta nik hobetu ikusten nuen kalea. Beak bizkarra ematen zion kaleari. Eta ikusi nuen elefante bat pasatzen. Eta hor lagatu ditzen, horratx. Eta beste bat gero. Hiru elefante. Eta esatea, ana, hartu kamara. Asi zen estutxarekin, eta pasaziren elefanteak. Eta ez ziren atera. Lastima, nola gustatuko litzaidaken hori agertzea filmean. Zirko bazen, iristen ari zena, Santiago de Compostelan. Bai, ara, aztutan egon. Ni ez nago ados, eta adierazi nahi dut, ze badirudi, Javier Carreren irakurketa bat egiten nahi da ikonoklasta bezala, satirikoa, eta aitortu behar da, eta egileak ezagutu behar dituzu, bargabean elkarrizketa bat aitu nuen, baina ez nuen grabagailua ateatzeko aukerarik izan, Garzi Laso dela Begaren inguruan eta Endekasilaboaren inguruan izketan aizena Javier Crae eta Dexler, eta horren ezagutzen du Garzi Laso, Boskampen aztarna, gure kulturako oinarritako bat da, 21. Mende honetan Javier Crae bezalako tipo bat topatzea esentzietara itzultzen gaituena. Ja, beste galdera bador. Esaldi bada, filmean esaten duzuna, hitz egiten duzu. Ekintza politikoen ez zertarako ez baliatze hori. Noiz iritsi zinen ondori hortara, noiz konturatu zinen. Eta zen da zure harremana politikarekin. Nola ikusten duzu, nola azertzen duzu, edo ez diozu jaramonik egiten behar bada. Harreman oso txarra daukat. Ezak ino ziritzen zen ondorera, baina duela urte de xente uste dut. Txarra da harremana, ni oso eszeptiko sentitzen naiz, baina egunero hartzen dut egunkaria, eta sutan jartzen naiz, baina zergatik jartzen naiz sutan. Ez du baitut ezer espero. Eta bai, barrutik uste dut zerbait espero dudala. Ba, gauzak apur bat erosoagoak izatea, asmo hobeagoekin egitea, baina ez da horrela. Edo nola ere, politikarekin zerikusi duten nire ekintzetatik, ez dute zertarako balio. Nik kausa askotarako kantatu izan dut, eta bakarrik irabazi dut bat, eta izan zen insumisoen alde joan entzenean, eta azna harrek miliak soldauskak kendu zuen, horratx, ba hori da, irabazi duzuna, dudana, gainerakoak dena galdu ditut. Ez badago galdera gehiagorik, eskerrik asko denei.